Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inaprubahan na ng Regional Interagency Task Force on COVID-19 ang moratorium na hiniling ng Bacolod City Local Government Unit para sa pagpapauwi ng mga locally stranded individuals mula Disyembre 21 hanggang Enero 3 sa papasok na bagong taon. Ayon kay City Administrator M. Ang, layunin nito na mapigilan ang posibleng pagdami ng kaso ng COVID-19 sa syudad lalo na ngayong holiday season. Sa pinakahuling tala ng Department of Health, nasa 5,519 na ang total COVID-19 cases sa Bacolod City. 152 rito ang active cases. 5,196 na ang nakarecover, samantalang nasa 171 naman ang nasawi na. Wala ring karagdagang flights ang probinsya ng Negros Occidental dahil suspendido rin ang pagpapapasok ng mga LSI sa ilang bayan gaya ng Cagayan, Pontevedra, Victorias, Bago City at La Carlota City. Bukod raw kasi sa rehabilitasyon ng mga quarantine facilities, nais rin ng mga LGU na makapagpahinga ngayong Pasko at bagong taon ang mga frontliners. Suspendido rin ang pagbabalik ng mga locally stranded individuals na uuwi sana sa bayan ng Concepcion, Barotac, Nuevo at San Enrique sa probinsya ng Iloilo simula ngayong araw. Sa Iloilo City naman, pinagpaplanuhan na ng mga opisyal ng lokal na gobyerno ang pagpapatupad ng Quick Response o QR Code Ordinance kung saan magiging mandatory na ang QR Code sa lahat ng mga papasok sa syudad. Pero lahat raw ng magnanais kumuha ng QR Code ay kailangang magsumite ng Data Privacy Consent Form. Kabilang rin sa proposed ordinance ang pagre-require sa mga establishmento na mag-register at mag-scan ng QR Code ng mga taong papasok at lalabas sa kanilang opisina. Oras na maipasa na ang ordinansa, 5,000 pesos ang magiging multa ng sinumang mahuling lumabag sa mandatory use of QR Code system. Samantala, patuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa Cebu City na naging COVID-19 hotspot noon. Sa tala ng DOH Central Visayas, dalawa lang ang bagong COVID-19 cases na naitala sa Cebu City. Apat naman sa Mandaue City, samantalang tatlo sa buong Cebu Province. Pero ang Negros Oriental, mahigpit na minomonitor ng otoridad. Nasa 227 na kasi ang active cases sa probinsya ngayon matapos madagdagan ng 12 kahapon. Sa ngayon, nasa 24,526 na ang kabuang bilang ng COVID-19 cases sa buong rehiyon, ngunit 690 lang rito ang active cases. Sa ibang balita, isang vlogger ang nahuli ng otoridad sa isinagawang entrapment operation nitong Biyernes sa Cebu dahil sa pagbebenta umano ng mga malalaswang litrato at video ng isang menor de edad sa social media. Kinilala ang suspect na si Juvan Lloyd Tumlos, 30 anyos. Ayon kay Police Lieutenant Galil Aiza Nacario, hepe ng Women and Children's Protection Desk ng Cebu City, unang nagreklamo ang mga magulang ng biktima sa Lapu-Lapu City Police Office matapos makita ang litrato ng 17 anyos na dalaga sa isang online site. Kasong paglabag sa Republic Act 10364 o Expanded Trafficking in Person Act ang isinampal laban sa vlogger. Samantala, puspusan na ang paghahanda ng mga simbahan para sa isasagawang Misa de Gallo. Sa Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu City, nakaayos na ang mga upuan para sa mga dadalo sa misa na magsisimula ngayong alas 7 ng gabi. Inaasahang marami ang dadalo sa Misa de Gallo, lalo na sa Pilgrim Center kahit pa man may pandemya. Kaya naman, upang masigurong masusunod pa rin ang mga health protocols gaya ng social distancing at mandatory use of face masks, magpapakalat ng karagdagang marshal ang Cebu City LGU sa mga simbahan. Bukod pa ito sa mga personahe ng PNP na nakadeploy sa iba't ibang area. Ayon kay Mayor Edgardo Labella, nasa 500 marshal ang katuwang ng otoridad ngayong taon. Sa Mandaue City naman, hindi maaaring makadalo sa Misa de Gallo ang mga may edad na 15 anyos pababa at 65 anyos pataas base sa inilabas na executive order ni Mayor Jonas Cortez. Bawal rin munang magsimba ang mga may sakit. Gayunpaman, maaari raw silang manood ng misa sa pamamagitan ng Facebook Live. Ito'y upang masigurong ligtas ang mga nasa vulnerable sector gaya ng mga senior citizen at mga bata. Para sa SBS Filipino, ako si Via Castillo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.